No globo terráqueo podemos distinguir tres zonas climáticas. As zonas frías están situadas lonxe do Ecuador. Caracterízanse polo xeo ou a neve, e os climas poden ser polar ou de alta montaña. A zona cálida está situada arredor do Ecuador. As temperaturas son similares durante todo o ano. E os climas poden ser desértico, tropical ou ecuatorial. Por último, as zonas temperadas están situadas entre a zona cálida e as zonas frías. Distínguense as estacións do ano e os climas poden ser oceánico, continental ou mediterráneo.